Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Kesä tuli, kesä meni, ja minä ja Johanna istutaan täällä nyt säärystimet jalassa ja pukeutuneena pörheisiin ja murrettuihin syksyn väreihin. Ja ollaan ihan intopiukena, että mitä tässä rupeisi harrastamaan. Eli ei olla.
Ja me ollaan uusittu meidän vaatekaappi ja kirjahylly.
Kyllä. Mitä aiot lukea tänä syksynä, Johanna? Nyt jos päällimmäisenä.
Mä luen Kimi Räikkös-kirjan.
Etkö sä lukenut se jo?
3 kertaa. Mä haluan olla niin kuin kaikki muutkin, eli lukee Kimi Räikkös-kirjan.
Niin, sä haluat sun kansalaisvelvollisuus lukea se nyt tänä vuonna. Ja mä toivon, että sieltä löytyy joku viesti, joku salattu viesti, joku elämänohje Kimiltä.
Ehkä.
Tämä on meidän syksyn lämmittelyjakso, jossa me tosiaan puhutaan nyt, mitä me aiotaan lukea ihan oikeasti muutakin kuin Kimiä ja mistä teemoista me halutaan puhua. Me ollaan Johannan kanssa vähän viestitelty kesän aikana ajatuksista, joita on herännyt. Joitain ajatuksia heräsi siinä liskomaisessa olotilassa, missä se hikinen kesä kului. Ja sitten me puhutaan tulevista rakkautta ja anarkiafestareista. Me ollaan katsottu muutamia tulevia leffoja ja tietenkin mennään ihan villinä katsoa lisää, kun festarit itsessään alkaa. Mitä muuta?
Sitten me puhumme ihan heti kohta myös kuukautisista, koska me teemme tämän jakson yhdessä Planin kanssa.
Eli Planin kuukausilahjoittajat ovat nykyisin tyttösponsseja. Ja tässä on mun mielestä nyt tosi loistava asia, jossa me halutaan olla Johannan kanssa mukana. Plan on usein keskittynyt työssään, siis tyttöjen aseman parantamiseen kehityissä maissa ja köyhissä maissa, mutta he nyt keskittyvät myös tässä erityisesti kuukautisiin, koska kuukautisten vaikutus tyttöjen koulutukseen on erittäin merkittävä asia. Me ehkä sitä täällä sillä tavalla ajatellakaan, että niihin liittyy kuitenkin eri maissa ja kulttuureissa niin paljon erilaisia uskomuksia ja tabuja ja tyyliin, että nainen on kuukautisten aikaan epäpuhdas.
Ja näiden tyttösponssien tuella, sillä se raha käytetään kehitysyhteistyöohjelmiin, muun muassa Ugandassa, Mosambikissa, Etiopiassa ja Laosissa.
Ja tämä tarkoittaa tietysti ennen kaikkea tiedonjakoa, eli tytöthän on kuukautisten suhteen parhaimpia kokemusasiantuntijoita, mutta ongelma on se, että tytöt eivät usein edes tiedä kuukautisista ennen kuin ne alkavat, joten ja vanhemmilla ja äideillä ei ole sitten, niin kuin, nämä myytit sitten edesauttaa sitä, että semmoisen asiallisen tiedon jakaminen on hyvin vaikeaa, ja vanhemmat eivät puhu näistä kuukautisista, joten sitten Plan yrittää sitten saada tätä tietoa kulkemaan, ja sitten mikä on tärkeää, niin tässä otetaan myös pojat mukaan, eli pojille kerrotaan kuukautisista. Ja tyyliin yritetään pitää huolta siitä, että kouluihin rakennetaan vessoja, jotka on tytöille, erikseen tytöille, joissa on niin kuin helppo hoitaa hygieniaa. Koska ongelma on se, että moni tyttö sitten jää kuukautisten aikana pois koulusta. Ja tämä sitten taas haittaa tyttöjen kouluttautumista. Ja usein sitten aikaistaa naimisiin menoa ja lapsen saantia.
Ja sitten tässä on niin kuin makeata siis se, että niin kuin usein tämmöisessä niin kuin hyvissä kehitysyhteistyöohjelmissa, niin ne keinot on niin kuin tosi tosi konkreettisia. Eli esimerkiksi just niin kuin tietynlaisten vessojen rakentaminen ja sinne niin kuin käytetylle kuukautissuojille tämmöisen säiliön rakentaminen. Että ne on niin kuin ihan superkonkreettisia. Ja sitten näiden tyttösponssien tuella järjestetään kouluissa esimerkiksi myös tämmöisiä kerhoja, joissa sitten tytöt ja myös pojat tekevät kestositeitä, mikä on myös niin kuin tosi makeeta.
On ja poistaa sitä häpeää, että se on ihan tavallinen tämmöinen terveydenhuoltoasia.
Ja sitten jotenkin, niin kun nykyään siis kuukautisista myös Suomessa puhutaan enemmän, ja eikä pelkästään Suomessa, mutta kuitenkin ilmestyy kirjoja kuukautisista, ja sitten sen niin kun semmoiseksi vasta-argumentiksi on noussut, että no miksi nyt jossain eritteistä pitää puhua, ja voitaisiin nyt puhua jostain muista kuin kuukautisista. Mutta jotenkin, kun tutustuu tähän Planin kampanjaa, niin sitten tietysti jotenkin rupesi miettimään myös omaa kuukautishistoriaansa ja mietti sitä, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita ne on herättänyt itsessä, että eihän siinä ole niin kuin, nyt mä en pysty sanomaan, mikä tasan tarkkaan on jonkun teinitytön suhde kuukautisiin nyky-Suomessa, mutta että jos miettii omaa teini-ikänsä ja sitä, että kun omat kuukautiset alkoi, niin kyllähän siihen liittyy ihan hirveästi häpeää, että jostain syystä enkä mä osaa edes oikein selittää, että mitä mä siinä häpesin, mutta että en mä mitenkään kertonut siitä erityisesti kellekään. Kyllä mulla oli tietoa niistä kuukautisista, että se oli tullut koulusta, tai sitten se oli tullut suosikista, tai se oli tullut jostain sinä minästä, tai jotenkin, että niinku tiesi, että on tietyn ikäinen ja osasi niinku odottaa niitä kuukautisia, mutta sitten kun ne alkoi, niin en mä niinku just kotonakaan kertonut kellekään, enkä kavereille eikä mitään.
Niin, että on sitä aika lyhyt aika siitä, ja mä muistan tyyliin, että koulun vessassa istuu hiljaa ja yrittää repiä siteen pikkohoususta niin, että se ei päästä minkäänlaista ääntä. Eli kyllä tämä häpeä on on leimannut tätä kokemusta niin kuin aina. Eli ihan jo tällä länsimaissakin asti saat sitten muualle, jossa tietoa ei ole jaettu niin paljon. Että kyllä tämä on sellainen aihe, vaikka musta tuntuu, että aika moni on naureskelikin siihen, että pitääkö tosiaan, niin kuin sanoit, kuukautista jauhaa näin paljon, että niin kuin, onko se nyt mukaan joku häpeän asia, mutta ei se nyt ainakaan mikään, ei se nyt ihan ole vielä tämmöinen terveydenhuollollinen perusjuttu, musta ei. Tuntuu.
Ei, ja sitten niinku tavallaan Länin kampanjassakin käy hirveän selvästi esille, että sitten ne tytöt näissä kehittyvissä maissa, niin sitten, että heitä pelottaa mennä kouluun, kun heillä on ehkä tämmöinen niinku itse rakennettu kuukautissuoja, ja sitten ne pelottaa mennä sinne kouluun, koska ne pelkää, että sitten se vuotaa se kuukautissuoja, ja sitten ne kaverit näkee sen, ja sitten joutuu niinku pilkan kohteeksi. Tämä esimerkiksi on seikka, joka pätee myös 2018 vuonna myös Suomessa. Musta tuntuu, että niinku kaikki mun tuntemat ihmiset, siis naiset, että niillä on niinku semmoinen niinku
ihmiset ja miehet.
Eli naiset. Niin. Mutta et kaikilla on tämmöinen niinku absurdi pelko, että se, nyt se kuukautissuoja, mikä se ikinä onkaan, että se jotenkin niinku vuotaa. Siis se on tosi jossain niinku syvällä, että sitten jotenkin pelkää, että en voi kuukautisten aikaan käyttää valkoista mekkoa tai välttelen tuolilla istumista, koska se tuolissa on sitten joku veriläikkä, mikä on ihan siis silleen, että niinku, kuinka monelle tämä siis oikeasti on tapahtunut. Niinpä,
niin, mutta irrotellen pelko on kuitenkin aina vaivannut. Joo, ja siis tyttösponssiksi liittyminen on helppoa, että Planin sivuilta vaan, että liittymään. Mulla itsellä on toinen kummilapsi menossa, ja se on musta kiva, että Plan myös sitten tiedottaa tosi hyvin siitä, että sieltä saa ihan jatkuvasti tämmöisiä kummikirjeitä, ja kummilapsille on helppo kirjoittaa ihan siellä netin kautta, pystyy kirjoittamaan myös viestin sille omalle kummitytölle, ja niin poispäin. Että tämä on musta tosi, tässä on semmoinen hyvän mielen kampanja, johon kannattaa lähteä mukaan. Johanna, mä tiedän, mitä sä teit eilen illalla. Sä katsoit samaa dokkaria, mitä mäkin katsoin.
Sait niinku semmosia, sanotaan nyt, kiukkuisia.
Sain.
Viestejä.
Vitun amerikkalaiset tuli yhdessä viestissä. Eli me ollaan katsottu muutamia rakkautta ja anarkiaa dokkareja tähän kenossa, että voidaan teille suositella.
Mä pelkäsin, että sanot, että etupeltoon. Anteeksi, mä keskityin.
Oli hassua, kun me ruvettiin miettimään, että mikä meitä kiinnostaa Rakkautta ja anarkia -festareilla. No, nehän oli sitten dokumentit. Ja tämä vie meitä toiseen aiheeseen, josta puhumme kohta tuossa kirjallisuuden yhteydessä. Totuus, totuudellisuus, totuuden illuusio. Mutta dokumentit kiinnostaa, ja siellä on aivan erinomaisia dokumentteja nyt. Meillä on tässä muutama katsottu, esimerkiksi tämä Matangi Maija MIA, eli MIA-artistista tämä dokkari, jota on tehty vuositolkulla, on nyt sitten viimein valmistunut.
Ja se on siis siinä on tietysti mielettömän kiinnostava kohde. Siis minähän kutsun häntä Miaksi, vaikka häntä pitäisi siis oikeasti kutsua Emma-eiksi, mutta
sanotaan Maija.
Sanotaan Maija, joo. Ja siis hän on siis syntynyt Sri Lankassa 70-luvulla, sitten 80-luvun puolivälissä muuttanut britteihin pakolaisena perheensä kanssa. Ja sitten päätynyt siellä taidekouluun ja ryhtynyt tekemään taidetta ja pikkuhiljaa musiikkia ja niin edelleen. Ja sitten nyt hän tietysti on tämän koko maailman tuntema MIA. Ja siis kohde oli siis hirveän kiinnostava, mutta tämä on myös dokkarina siis todella hyvä.
On.
Ja sitten, että vaikka mä oon kuunnellut hänen musiikkiaan paljon, ja siis mä rakastan hänen videoitaan yli kaiken. Mä oon niin jotenkin silleen pitkään ollut sitä mieltä, että hän tekee siis niin kuin maailman hienoimmat videot. Ja esimerkiksi tässä vaiheessa jo, niin kuin, no ihmiset tietää tämän videon, mutta silti siis Bad Girls-video on, niin kuin, mä en usko, aamen, että tässä maailmassa niin kuin koskaan tullaan tekemään mitään niin hienoa.
Mä oon ihan samaa mieltä. Siis se, mä muistan, kun se tuli, niin se on kylmät väreet sen. Onks mikään coolimpaa? Siis onko se estetiikka?
Siis se estetiikka on niin mahtava. Sitten kun siinä, on, niin kun siinä käytetään niin kun tavallaan kliseitä, mutta niitä kliseitä käytetään uudella tavalla. Sitten siinä puretaan stereotypioita ja siinä niin kun tavallaan mennään maailmaan, joka on tällä hetkellä niin kun ihmiset tuntee sitä kohtaan semmoista just irrationaalista pelkoa. Ja niin kun
just niin.
Jotenkin se on niin kuin mahtava, ja se vilahti tuossa dokumentissa, ja sitten mä taas muistin sen, ja miten se edelleen toimii, että sen estetiikka ei ole niin kuin vieläkään millään tavalla ruostunut. Mutta niin tämä dokkari kuitenkin opetti mulle tästä ihmisestä siis tosi paljon. Että kyllä mä niin kuin, tietysti videonkin perusteella voi siis todella päätellä, että hän on aktivisti, mutta tämä dokumentti myös opettaa, että hän todella on tehnyt niin kuin aktivistina paljon töitä, ja sitten myös saanut valtavasti kritiikkiä siitä, ja siis todella epäoikeudenmukaista kritiikkiä.
Nyt sekä tämän Maijan dokkarin kohdalla, myös näiden muiden kohdalla tuli tämä esille, tämä uskottavuuskysymys. Tässä nyt esimerkiksi me katsottiin myös RBG, eli Ruth Bader Ginsburgista kertova dokkari. Sitten me katsottiin Bombshell, The Hedy Lamarr Story. Sitten tämä Mercedes-Benz-dokkari Ei koskaan enää, muun muassa. Ja näissä kaikissa oli tämä kysymys siitä, että naisen uskottavuus. Eli esimerkiksi niin kuin Maijan uskottavuus on mennyt täysin sen jälkeen, kun hän on menestynyt ja hän on rikastunut. Esimerkiksi New York Times teki hänestä ison profiilin. Ja sitten siinä just kyseenalaistettiin, että siinä se Maija puhuu jostain tamilisissien asemasta ja Sri Lankan hallituksen hirvuteoista ja tunkee samalla jotain tryffeliöljyä ranskiksi ja naamaansa. Ja sitten kun Maija on nainut tämmöisen perijän, niin myöskin hänen uskottavuutensa on mennyt. Että häntä ei pidetä oikein uskottavana tekijänä ja uskottavana poliittisena ihmisenä, koska hän on koko ajan kuitenkin korostanut sitä, että jos koko maailman, tai jos hän on ainoa tamili, joka on kuuluisa, joka saa tämmöistä niin kuin näkyvyyttä, niin hän haluaa käyttää sen jollain tavalla järkevästi. Ja hän on aina puhunut tästä, hänen isänsä oli siis tamili vastarintaliikkeen perustaja. Eli hänellä on niin kuin ihan omaa kokemusta, tai hyvin niin kuin, se aihe on tullut tosi lähellä häntä. Ja miksi hän ei puhuisi siitä? Miksi hän on jotenkin epäuskottava, jos hän on niin kuin tommoinen, tekee jotain hip-hoppia tai on tommoinen niin kuin nuori mimmi, niin sitten hän ei ole tavallaan uskottava puhumaan siitä aiheesta muusikkona.
Ja sitten ja niin kuin, että sekä rasismia että sitten seksismia varmasti. Joo, että niin kuin sit, ja sitten niin kuin erityisesti, että miten Yhdysvalloissa häntä kohdeltiin. Me ei nyt mennä kaikkiin niihin yksityiskohtiin, mutta siis silleen, että se oli ihan törkeä. Mä olin silleen, että mediahan niin kuin mun mielestä kiusasi häntä Yhdysvalloissa. Että myös, että jos hän oli jossain televisiohaastattelussa, jossa hän halusi puhua vaikka tästä niin kuin Sri Lankassa käynnissä olevasta kansanmurhasta, niin sitten ne vaan leikataan ne osuudet pois siitä haastattelusta, mikä on ihan siis niin kuin, sehän on ihan törkeä.
Kyllä, kyllä. Tai sitten niitä vähän pilkataan, tietysti Bill Meyerissä hän oli, niin vähän niin kuin teki pilaa sitten hänen asiastaan. Mutta joka tapauksessa tämä oli tosi kiinnostava dokkari, eikä vähiten sen takia, että tässä on siis suurin osa matskustaan Maijan itsensä kuvaama, koska hän on ollut siis taidekoulussa opiskelija, ja hän on ottanut jo, ja siellä sai ilmeisesti jonottaa niin kuin yhtä ainutta kameraa sitten vuoden tyyliä. Sitten kun se sai, niin kaiken äänitti, mitä ikinä niin kuin elämässä tapahtui, ja siellä on myös perhehaastattelu, ja sitten hän tanssii siinä kameralla, ja se on jotenkin ihan mielettömän makeata nähdä tuollaista niin kuin tuommoista ihan VHS-nauhaa, ja hän todellakin, niin kuin, tosiaan niitä nauhoja on siis niin kuin vuositolkulla. Tämä on oikeastaan tämmöinen seurantadokkari.
Niin. Ja sitten ennen siis hänen tähteyttään, siinä on ihan niin kuin tosi hienoja, niin kun hän matkusti Sri Lankaan sitten tapaamaan niin kuin sukuaan, niin sitäkin materiaalia on siellä. Niin kuin.
Joo. Samanlaisen uskottavuuden kanssa sitten taas on kamppailut meidän oma räppärimme, tai suomalainen Mercedes-Benz, josta kertova dokumentti Ei koskaan enää saa nyt ensi-iltansa myös Rakkautta ja anarkiafestareille. Ja se on siis tämmöinen pitkä seurantadokkari, että sitä on tehty jo vuodesta 2011 mielestäni. Ja se oli myös tosi silmiä avaava dokkari siinä, miten niin kuin, jos sä oot nainen ja sä yrität jossain suomalaisessa räppiskelessä päästä, niin kyllä sä saat koko ajan todistelemassa sitä, että niin kuin, teet sä itse yhtään mitään, osaat sä yhtään mitään. Mutta enemmän kuin hänen urasta, niin tämä on esimerkki siitä, että niin kuin, tämä jos joku on sulleen dokkari siinä mielessä, että tässä sitä Benzo sanoi jossain vaiheessa, että hän on ihan vitun yllättynyt, että jos hänen nykyinen poikaystävänsä ei häntä raiskaa tai lyö. Että jos häntä kohtelee tämä mies hyvin, niin se on tosi yllättävää. Että tämä kertoo, tämä ponnistaa kyllä aika rankoista lähtökohdista. Mutta siis tosi näkemyksellinen esikoisdokkari Aino Sunilta. Ja tämä julkaisija Tuffi Films itse asiassa on rakentanut sitten tämän ympärille tämmöisen nuorille naisille suunnatun lähisuhdeväkivaltakampanjan. Eli sekin on hieno juttu. Se on tosi hyvä, jos nuoria naisia yritetään auttaa näkemään se lähisuhdeväkivallasta, pääsee eroon. Ja annetaan keinoja siihen. Tämä on niin kuin siinäkin mielessä niin kuin tosi arvokas dokkari.
Mutta sitten vielä tuosta sun mainitsemasta uskottavuudesta tosissaan Ruth Bader Ginsburgin dokkari, se nainen. Vitsi, mä rakastan sitä naista.
Voi luoja.
Siis hän on tämä erittäin tunnettu korkeimman oikeuden tuomari, jonka Bill Clinton nimitti korkeimpaan oikeuteen 1993 muistaakseni, ja silloin Bader Ginsburg oli jo siis 60-vuotias.
Kyllä, joo.
Ja hänestä on tullut tämmöinen siis superstara Jenkeissä, ja niin kuin erityisesti niin kuin naiset ja nuoret naiset, erityisesti niin kuin lakia lukevat nuoret naiset, niin fanittaa häntä hirvittävästi, mutta kyllä hänellä on niin kuin, hänellä on hyvin eri-ikäisiä, eri sukupuolisia faneja, ja sitten tämä dokkari sopii erityisesti ihmisille, jotka rakastaa vaikka niin kuin Yhdysvaltojen kansalaisoikeus liikkeeseen liittyvää kaikkea materiaalia, koska se niinku tavallaan menee siihen semmoiseen jatkumoon loistavasti, mutta se on niin mahtava myös niinku henkilökuva. Siinä käydään tämän Ruth Bader Ginsburgin elämä läpi. Siinä on niinku sivujuonteena semmoinen hieno rakkaustarinan kuvaus. Hänellä oli hieno suhde jo edesmenneen miehensä kanssa. Ja sitten siinä tietysti käydään läpi hänen siis, kaiken keskiössä hänen siis tämä niinku ammatillinen fokus. Hän on tehnyt pitkään, 60-luvulta lähtien, työtä niin kuin tasa-arvon eteen. Ja hän, niin kuin, me ollaan ehkä keväällä taidettiin puhua tavallaan feministisestä vallankumouksesta, että Ruth Bader Ginsburg ei tavallaan aja feminististä vallankumousta sinänsä, että hän niin kuin uskoo nykyisiin valtiollisiin rakenteisiin, mutta hän haluaa, että ne rakenteet ovat tasa-arvoisia kaikille, ja hänen fokuksensa on keskittynyt erityisesti sitten, että naiset saavat siellä samat oikeudet kuin, niin kuin miehetkin. Mutta niin, niin mahtava tyyppi, hirvittävän määrätietoinen, hirvittävän vaatimaton ja siis erittäin joustava. Mä jotenkin niin arvostin myös siinä, että hän on niin kyky tulla toimeen ihmisten kanssa, jotka ovat hänen kanssaan täysin eri mieltä. Ja mä aloitin tämän horinan siis siitä uskottavuudesta, johon minun piti siis, kaikki piti alkaa siitä ja kaikki piti päättyä siihen, ja sitten mä niin horisinkin tässä.
Mitä sä palaat tähän hieman sitten? Sä muistat, missä sä aloitit. Mä oon silleen lälälälälälä. Missä se puhuttiin?
Mutta ihaninta siinä naisessa on se, että hän siis puhuu semmoisella äärimmäisen hennolla äänellä, ja minusta se on hyvin tärkeää, että ihmiset saavat puhua semmoisella äänellä, niin kuin heillä on, ja että se ei vie heiltä heidän uskottavuuttaan. Ja hän on tämmöinen niin kuin elävä esimerkki tällaisesta ihmisestä.
Toi on totta. Ja sitten se uskottavuusongelma myös, että hän oli kuitenkin ihan valmistunut niin kuin 50-luvulla. Ja silloin siinä aikana kukaan, siinä dokumentissa on, kukaan, mikään lakiasian toimisto New Yorkissa ei halunnut palkata naista. Koska niin ei tehty, ei vain palkattu. Että se on niin kuin, että hän todellakin niin kuin sai hartiavoimin tehdä töitä, että sai tehdä työtä, johon oli kouluttautunut. Ja sitten hän, niin kuin, musta oli makea lause siinä, että kun hän sitten niin kuin tavallaan kutoi kuin villapaita, että keissi keissiltä hän otti semmoisia asioita, joilla hän pystyi niin kuin rakentamaan tämmöistä lainsäädäntöä, jossa tosiaan ei syrjittäisi sukupuolen perusteella. Ja hän otti sinne myös keissin, jossa niin kuin hän edusti miestä, joka ei saanut yksinhuoltajana samoja etuuksia, mitä nainen olisi saanut, mikä oli häneltä äärimmäisen fiksu veto. Ja sitten hän sanoi siinä, että hän niinku, tavallaan kun hän oli siellä korkeimmassa oikeudessa ja perusteli näille 9 mies valkoiselle etuoikeutetulle miestuomarille näitä keissejä, niin hän tunsi itsensä kuin lastentarhaopettajaksi, että nyt hänen täytyy opettaa noita miehiä, jotka eivät tiedä yhtään tällaisesta asiasta, yhtään mitään. He eivät edes niinku näe sitä todellisuutta, että nainen vaikka saisi vähemmän palkkaa, koska se ei tavallaan ole heidän todellisuudensa osa millään lailla. Mutta siis aivan mielettömän, tässä tuli jotenkin, tämä oli jollain tavalla semmoinen poliittinen feel good -dokkari, ja tästä tuli jotenkin semmoinen tosi semmoinen niin kauhean semmoinen, niin mulle tuli semmoinen olo, niin kuin semmoinen, että voi ei, mä tunnen semmoista, niin kuin semmoista sisterhoodia, että mahtavaa, se oli jotenkin niin, jotenkin ihana dokkari. Ja nythän se tietysti on hyvin ajankohtainen, niin kun Jenkeissä ollaan valitsemassa uutta huokaus korkeimman oikeuden tuomaria, ja mitä sitten tapahtuu. Mä luulen, että RBG saa kirjoitella näitä eriäviä mielipiteitä siellä vielä ahkerammin, kuin hän on nyt tehnyt.
Mutta sitten siinä oli tuossa, toi on hyvä myös katsoa toi dokkari siinä mielessä, kun monesti kuulee sanottavan, että ennen asiat olivat paremmin. Ja tämä dokumentti osoittaa konkreettisesti sen, että ei ollut.
Se on totta. Ja lyhyesti sanon vielä, koska tämä liittyy tähän uskottavuuteen, on Hedy Lamarr story. Siitä ilmestyi vuosia sitten semmoinen kirja kuin Beautiful, the Hedy Lamarr Story. Ja siinä just käytiin sitä, mikä tuli mulle täysin yllätyksen, että Hedy Lamarr on siis Itävallan juutalainen ja tuli Amerikkaan ja löysi itse asiassa Metro-Goldwyn-Mayerin tallista. Hän oli siis semmoinen keksijä. Hän olisi siis halunnut olla kotona ja keksiä asioita, mutta sitten tietysti jostain piti se rahakin hankkia, niin hän teki siis, ei nyt ehkä mitään suuria ja valtavan mielenkiintoisia leffoja, että hän ei ollut ehkä niin kuin näyttelijänä sitten niin kuin ihan ykköstyyppi, mutta hän oli ihan äärettömän kaunis ja niin kuin totta kai niin kuin, hän ei myöskään saanut ehkä todistaa kykyä sellaisissa leffoissa, missä olisi niin kuin käynyt esiin, minkään näyttelijänä, mutta siis ihan siis niin kuin mieletön, että hän siis todellakin niin kuin semmoisessa kotilabrassaan siellä kokeili erilaisia asioita. Niin hän siis rakenteli tällaista, niin kuin, en osaa tietenkään sitä selittää, mutta siis tämmöistä niin kuin taajuutta vaihtelevaa, radio-ohjattavaa torpedoa. Eli ei mitään pikku kodin keksintöä, vaan tämmöistä niin kuin sotateknologiaa hän siellä väsäili. Hän rakenteli tätä keksintöä siis säveltäjäystävänsä kanssa, tämmöisen George Antheil oli tämä mies. He yhdessä rakentelivat tätä keksintöä ja sitten tarjosivat sen armeijalle. Armeija torjui sen, mutta vuosia myöhemmin he ottivat sen käyttöönsä. Mutta siinä vaiheessa niin kuin patenttihakemus oli rauennut ja tämä Hedy Lamarr ei saanut siitä penniäkään. Ja nyt on myöhemmin laskettu, että tämä hänen keksintönsä, tämä taajuuden vaihtelu, niin se itse asiassa on johtanut niin kuin Wifiin ja Bluetoothiin ja GPS:ään. Ja käytännössä sen arvoksi siis arvioidaan niin kuin biljoonia dollareita. Että se on ihan niin kuin semmoinen mieletön keksintö. Mutta eihän häntä siis otettu, eihän kaunis nainen, niin eihän se oli uskottava. Että hän koko ikänsä kärsi siitä, että hän oli pelkästään niin kuin kaunis nainen, jolla ei ollut mitään muuta, jolle ei annettu lupaa tehdä mitään muuta tai olla mitään muuta kuin se kaunis nainen. Tosi kiinnostava ja tosi hyvin tehty dokkari myös. Mutta tuossa on nyt aikalista jo muutamia rakkautta ja anarkiaa dokkareita. Me varmaan puhutaan vielä vähän lisää sitten leffafestareista, kun ollaan katsottu lisää.
Vähän niin kuin noissa elokuvissa, eli mainittiinkin jo, että rakkautta ja anarkiaa leffoissa meihin on vedonnut erityisesti nyt dokumentit. Ja sitten kun me tutustuttiin syksyn kirjatarjontaan, niin me teimme havainnon, että me molemmat listattiin sieltä niin kuin kiinnostaviksi kirjoiksi semmoisia, joissa on jonkunnäköinen kytkös todellisuuteen, eli että joko ne on niin kuin suoraan tietokirjallisuutta tai sitten ne on autofiktiota. Ja että vaikka ne ei olisi täysin tottakaan ne kirjat, niin kuitenkin, että niissä on jotain todenperäistä tai todenomaista, jotakin niin kuin yritystä kuvata todellisuutta kirjallisuudessa.
Niin, siis lähtien esimerkiksi Svetlana Aleksejevitsin Neuvostoihmisen loppu, joka ilmestyi tuossa loppukesästä. Ja siitä halutaan puhua jossain vaiheessa. Me ollaan puhuttukin aikaisemminkin Aleksejevitsistä, mutta hän on jotenkin niin kuin ihan lumoava. Niissä kirjoissa on ollut jotain kaikissa niin kauhean valaisevaa naisista sodassa ja Tsernobylistä, niin tämä on varmasti niin kuin yhtä lailla, koska let's face it, Neuvostoliiton romahdus on ollut yksi meidänkin elämää tai nuoruutta määrittävä tekijä monella tavalla.
Ja sitten mä tietysti, niin kun, mä en voi sille mitään, mutta kaikkein eniten tällä hetkellä haluaisin siis tarttua Knauskoodin juuri suomennettuun esikoisteokseen. Ja Taistelunisarjan lukeneena, niin me tiedämme, että vaikka se on niin kuin, silloin kun Knauskoodi on sen kirjoittanut, niin se on ollut silleen puhtaasti fiktiota, mutta sitten ikään kuin jälkeenpäin onkin paljastunut, että ahaa, tässä onkin niin kuin jokin kytkös todellisuuteen, koska sitten Taistelunikirjassa Knauskoodi sit kirjoittaa siitä samasta tapauksesta ikään kuin todenmukaisemmin tai ainakin niin kuin tavalla, joka viittaa niin kuin todenmukaisempaan käsittelyyn.
On, ja on tosi kiinnostavaa lukea niin kuin tavallaan Knauskoodia ennen Taistelun kirjasarjaa. Ja sitten mä olin tosi iloisesti yllättynyt, että on paksu toi kirja.
Niin mäkin. Mä jotenkin kuuntelin, että tässä se on minulla käsissä.
Mutta niin kuin mä sulle laitoin, niin mulla tuli semmoinen kauhean turvallinen olla vähän semmoinen, niin kuin, että no niin, syksy self-help-kirja tuli. Että tämä on jotenkin niin kuin lohdullista, että on yksi Knauskoodi tälle syksylle luettavana.
Ja siis tämä kirjahan on siis semmoinen, että tämä jakaa hirveästi mielipiteitä, että osa siis inhoaa tätä. Tämä okay, ei siis joo, ole joo. Niin kuin helppo kirja. Ja tästä on niin kuin käydään, no esimerkiksi Ruotsissakin tämä esikoinen julkaistiin mun mielestä vasta Taistelun sarjan jälkeen. Ja sitten sieltä käynnistyi keskustelu, että mistä kirjallisuudessa saa kirjoittaa. Aivan. Eli tässä siis tapahtuu myös
kyllä.
Ei niin hyviä asioita.
Kyllä, joo, joo. Joo, ja sitten mä vähän niin kuin mietin myös sillä tavalla, että syntyykö mulla vastareaktio. Koska tämä aihe on sellainen, joka synnyttää musta vastareaktion. Niin. Että katsotaan, mitä se tuntuu. Että mistään varmaan ei ole puhuttu genrestä niin paljon kuin viime vuosina kuin autofiktiosta. Mutta joku siinä viehättää kyllä ihan siis tolkuttomasti. Että, koska autofiktio tehdään nyt niin monella eri tavalla. Niin kuin puhuttiin tuossa keväällä esimerkiksi Deborah Levyn teoksista, jotka on autofiktiivisia ja jotka on tavallaan hänen elämästään avioliiton jälkeen. Rachel Cuskin Outline-trilogiasta. Ja nyt mä tartuin tämmöistä kiva storytellissa. Kun se maksaa niin paljon, niin mulla tuli hirveä paine kuunnella sieltä kirjoja. Niin sit mä ruvennut kuuntelemaan sieltä enemmän niin silleen tämmöisiä, kun sieltä löytyy aika hyvin tämmöisiä englanninkielisiä kirjoja. Niin esimerkiksi nyt mä törmäsin tämmöiseen Olivia Langin Crudoon. Niin tää on myös semmoinen jotenkin tosi omaperäinen ote siihen. Että tavallaan hänellä on siinä niin kuin hän kirjoittaa itsestään, mutta hänellä on kuitenkin, se on autofiktiota, mutta sitten hänellä on kuitenkin selvä päähenkilö. Ja se päähenkilö taas perustuu Kathy Acre, eli tämän kirjailijan hahmoon. Ja siinä on jotain semmoista niin kuin, omaa kulmaa siihen autofiktioon. Että se taipuu tosi monenlaiseen käsittelyyn ja se on tosi kiinnostavaa.
Sitten tavallaan, ehkä jos toi mitä sanoit vielä tuosta, koska silloin kun
kun Knausgård on kuitenkin kirjailija, jota on myös rakastettu kritisoida, että siis joo, hän on siis erittäin rakastettu kirjailija, mutta häntä myös niin kuin rakastetaan inhota. Ja silloin niin kuin Taistelunisarjan aikaan sit hänen kriitikot oli sitä mieltä, että no eiköhän tämä nyt ole tämä autofiktio niin kuin tässä, ja tämä nyt oli vaan täältä tuommoinen itsekeskeinen kokeilu, ja niin kuin, nyt että tämä on niin kuin narsismin loppu, ja nyt siirrymme taas niin kuin ikään kuin puhtaaseen fiktioon. Mutta ne oli siis tosi väärässä ne kriitikot.
Kyllä, kyllä.
Koska nyt sitä, niin kuin nyt sitä kyllä tulee tosi paljon sitä autofiktiota, ja siis sitä ei pelkästään tule, vaan sitä luetaan siis tosi paljon.
Joo.
Jotenkin mä niin kuin, mä toivon, että me pyvitetään yksi jakso tälle aiheelle, että me päästään tässä niin kuin syvemmälle, mutta kyllä mäkin niin kuin yritän sitä miettiä, että miksi semmoinen niin kuin todellisuuden kuvaus kirjallisuudesta kiinnostaa niin paljon, että miksi se tuntuu niin kuin jotenkin niin kuin vahvemmalta lukukokemukselta. Mulle tuli mieleen, mä joskus niin kuin vuosia sitten, mä olin yksin New Yorkissa, sitten mä tapasin baarissa kaksi semmoista kundia, ja sitten mä olin silloin kustantamassa töissä, ja sitten kyseli sit, niin kuin kirja-alasta jotain, ja sitten se toinen sanoi, että mä en lue ikinä fiktioa. Ja sitten me saatiin sitten vähän niin kuin semmoinen väittely aikaan, mä olin täysin pöyristynyt, että miten se voi väittää noin.
Aivan.
Ja se oli ihan silleen, että miksi mä lukisin jotain, mikä ei ole totta.
Just,
ja sitten ja hän oli silleen, että jos minä annan aikaa jollekin, niin minä haluan, että minä luen totta. Siis minä luen asioita, jos kuvataan niin kuin todellisuutta. Aivan. Että hänelle siis se oli puhdasta ajanhukkaa lukea niin kuin täysin keksittyjä asioita.
Aivan.
Ja sit mä olin sit todella närkästynyt, ja sitten mä jauhoin sit niin kuin jälkeenpäin useaan otteeseen. Mutta yhtäkkiä mä niin kuin tajusin, että se oli siis niin kuin jonkun jäljillä.
Aivan, aivan.
Se kundi oli niin kuin jonkun jäljillä. Ja tavallaan hassu on se, että se kyllä jäi mun mieleen, koska mä niin kuin tavallaan sit, vaikka mä olin sen kanssa eri mieltä, niin mä vähän niin kuin ymmärsin, mitä se ajaa takaa, mutta mä en niin kuin halunnut ymmärtää ehkä tai jotain.
Mäkin mietin, että onko se niin kuin tämä aika vai onko se joku oman elämän pienuus ja se, että haluaa, että ajanhallinta on nykyisin se ongelmista suurin, eli yrittää vaan maksimoida siitä vapaasta ajasta kaiken hyödyn irti. Ja se semmoinen tietty semmoinen suorittamiskeskeisyys, että jos mulla on tämä aika, niin mä luen mieluummin jotain, josta mä voin oppia ihan faktoja kuin, että mä lukisin jonkin vaikka siis, tämä on ihan naurettavaa tavalla tällä tavalla erottaa, koska kun tiedämme, että vaikka oma elämäkerta voi olla, siinä voi olla ripaus totuudellisuutta, kun taas sitten ehkä jossain niin kuin romaanissa, romaani voi kertoa paljon isompia ja todempia asioita totuudesta. Hyvin ongelmallisia sanoja nämä kaikki, mutta käytän niitä tässä ihan suvereenisti, eli totuus ja totuudellisuus ja mikä on totta ja mikä ei, mutta sitten samalla tulee, kun Knausgård taas kirjoittaa sillä tavalla, että fiktio ei tavallaan ole sijaa hänen elämässään, että tavallaan hän haluaa mennä sinne johonkin sinne ihmisyyden romaanitaiteen ytimiin kirjoittamalla autofiktio, että hänelle se on jotenkin tavallaan kirjallisuuden puhtain, niin kuin tämmöinen niin kuin raaka hiomaton timantti tai joku se muoto, että ja Knausgårdin tyylistä on kirjoitettu paljon, että onko hän nyt niin kuin, onko hän mies, jolla ei ole käytännössä tyyliä. Sadie Smith on kutsunut sitä niin kuin meditatiiviseksi tyyliksi, sitä keskittymistä yksityiskohtiin, mutta sitten tavallaan se, koska hänellähän on myös hyvin banaaleja ilmaisuja usein siellä, tai sitten jotain välillä myös niin kuin huikaisevan kauniita ilmaisuja. Minusta hänellä on selkeä tyyli.
Ja ehkä just toi, mitä sä sanoit tästä ihmisyydestä tai lainasit siinä Knausgårdia, koska mä yritin miettiä, että miksi se, niin kuin se todenmukainen tuntuu niin vahvalta, niin sitten mä jotenkin niin kuin ajattelin, että siinä etsitään kuitenkin sit niin kuin ihmistä, tai mulla on semmoinen olo, että sitten mä niin kuin semmoisen kirjallisuuden kautta yritän etsiä ihmistä. Usein se ihminen, ketä mä etsin, on itse asiassa minä itse. Niin kuin, että mä jotenkin niin kuin haluan löytää sieltä itseni ja mä haluan oppia. Mä haluan niin kuin oppia jotenkin ymmärtämään itseäni. Eli se tavallaan on niin kuin siis itsekeskeinen projekti. Ja mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että koska tämä aika on tavallaan niin kuin aika sisäänpäin kääntynyt aika.
Aivan.
Että ihmisethän siis skannaavat itseään. Eikä pelkästään niin kuin sieluaan tai henkistä puoltaan, vaan että mehän skannataan myös meidän kroppaa. Ja se liittyy tähän terveystrendiin ja siihen, että meidän pitää niin kuin koko ajan olla kartalla, että mitä meissä niin kuin tapahtuu. Mutta sitten mä haluaisin kuitenkin olla myös vähän silleen idealisti ja niin kuin enkä pelkästään ajatella, että se on jotain niin kuin ihmisten narsismia. Se, niin kuin, että silti mä niin kuitenkin ajattelen, että siihen liittyy se ihmisyyden etsiminen. Oikeasti myös tämmöisessä maailmassa, jossa tällä hetkellä tapahtuu ihan tosi, tosi isoja käsittämättömiä muutoksia tai ainakin niin kuin merkkejä siitä, että
että se muutos tulee. Tai että ehkä elämä maapallolla loppuu. Ei niin kuin, me ollaan siinäkin mielessä etuoikeutettu ihmiset, ei meidän elinaikana vielä, mutta sitten niin kuin tulevien sukupolvien aikana. Ja onhan se niin kuin tosi hurja ajatus, ja silloin, niin kuin, silloin ehkä haluukin myös vastapainoksi käpertyä siihen itseen ja siihen omaan lajiin. Tai joku sapiensin niin kuin menestys. Siinäkinhän me keskitytään omaan lajiimme. Että me ollaan kiinnostuneita itsestämme. Mutta se, että se ei ole välttämättä täysin niin kuin paha asia.
Niin. Ja joku tässä on tässä, että aika on jollain tavalla äärimmäistä. Että tämä kirjallisuudella ei puhuttele eri tavalla. Tai tuo tietokirjallisuus.
Ja sitten mä jotenkin mietin, että onko, että se voi olla siis kirjailijallekin, ja edelleen toivon, että me päästään tässä niinku syvemmälle, mutta että se voi olla kirjailijallekin niinku tapa päästä niinku vahvemmin siihen ihmisyyden ytimeen, kun he pystyvät käyttämään sitä omaa. Niinku, että se ei ole häpeällistä katsoa itseään ja katsoa sitä omaa maailmaa ja sitä omaa elämää. Ja sen avulla sitten kirjoittaa kirja ja toivoo, että siellä on semmoisia niinku pisteitä siellä tekstissä, jossa sitten ne lukijatkin yhtäkkiä niinku tunnistaa juuri itsensä tai jonkun yleisihmisyyden tai jonkun universaaliuden. Ja mä mietin, että se voi olla siis niinku kirjailijallekin väline saada voimaa siihen tekstiin, kun ne niinku saa keskittyä katsomaan itseään. Koska siis kirjoittaminen on myös niinku tosi yksinäistä ja ethän se siinä kenenkään kanssa muun kanssa keskustele kuin itsesi kanssa.
Niin ja sitten se, että se on niinku just toi, että katsoo itseään, niin kuin tämä Rachel Kusk on sanonut sitä, että hän niinku, sen jälkeen, kun hän oli eronnut, niin hän oli koki sen, onko mä sanonut tästä aikaisemmin? Ehkä. Mutta että hän koki sen niin, että hän ei enää kokenut millään lailla mielekkäältä, että hän keksii Johnny ja Jane ja mitäs näille kahdelle tapahtuu, vaan niinku, että ei ole niinku mitään järkeä kirjoittaa sellaista, että vaan ainoa tapa kirjoittaa kirjallisuutta on kirjoittaa autofiktiota tai jollain tavalla autofiktiivista kirjallisuutta, mutta hän yritti löytää siihen omaa tapaansa tehdä sitä, mutta että sekin, että tavallaan kokee jotain niin järkyttävää, niin jonka jälkeen fiktio tuntuu siis niin kuin luksukselta tai niin kuin semmoiselta hemmottelulta tai tiedätkö, niin kuin sen keksiminen on jotain niin kuin sellaista, tai sellaista, mihin ei ole varaa.
Niin.
Voimia.
Niin, että et se, niin kuin se todenperäinen onkin niin kuin ikään kuin painavampi. Siinä on sitten tämmöinen niinku arvottava, että se on niinku painavampi. Ja siis mun mielestä toi on, niinku, toi on tosi kiinnostava ajatus, koska sitten kuitenkin, jos ihmisille tapahtuu jotain järkyttäviä asioita, ja sitten kun nyt tuntuu, että tapahtuu myös kollektiivisesti just niinku myös järkyttäviä asioita, niin mutta jos miettii niinku henkilökohtaisesti, että kun on tapahtunut joku asia, josta järkyttyy, niin itse asiassa en mä kyllä niinku välttämättä sitten vai pakeneekö mä fiktion pariin? Kyllä mä niinku toisaalta kulutan fiktiota jossain niinku TV-sarjoissa, mutta miksi mä en sitten tee sitä niinku kirjallisuudessa samalla tavalla?
Joo, ei kyllä puhuttele ollenkaan semmoista eskapistisia kirjoittamista asioita.
Mutta toisaalta
Niin. Aikaisi jotain lohtua.
Mutta sitten pitää muistuttaa, että tilastollisesti, jos katsotaan ihan niinku kirjamyyntejä, niin siis maailmassa myös semmoinen niinku eskapistinen kirjallisuus on niinku tosi myyvää tällä hetkellä, ja se on niin kuin, jota ihmiset myös niin kuin haluaa lukea.
Mutta siinä on myös feministiset dystopiat.
Niin, ja mä en tarkoittanut siis sitä, että vaan yksi asia myy, mutta että siis samaan aikaan, kun me puhutaan siitä todenperäisyydestä, niin sitten pitää vaan muistuttaa, että siinä samaan aikaan rinnalla elää myös semmoinen niin kuin tosi voimakas fantasiakirjallisuusgenre, joka on niin kuin todella kaukana autofiktiosta.
Kyllä, juuri niin.
Ja vähän semmoiset sadut tai sitten pahat sadut, niin kuin vaikka dekkarit tai ehkä kauhu on vähän nousemassa ja niin kuin näin edelleen, että niin kuin, niin, siinä ne elää nyt sitten kuitenkin niin kuin rinnakkain.
Nyt mä en siis muista, että mä luin jostain tämmöistä uudesta genrestä, jossa vähän niin kuin tulee tämmöiseen autofiktioon tai oman elämäkirjallisuuteen tällaista niin kuin fantasiaelementtejä. Että tämä on tosi kiinnostavaa nähdä, mihin tämä genre menee. Mutta semmoinen tähän vielä pitää sanoa tästä, että kun me juttelemme meidän ystävän kanssa ja sitten mä tästä aiheesta just, tai autofiktiosta, että niinku, miksi sitä vaan haluaisi lukea tätä, niin sit oli vaan puheeksi se, että kuinka niinku, tavallaan se on vähän pilannut multa myöskin kirjallisuutta, koska niinku, mä alan olettaa sitä, että niinku, et kaikki on autofiktiota jollain lailla. Välillä me luettiin se Lucy Barton silloin aikaisemmin. Vähän sekin oli vähän sama, että Niin onko täällä sitten niinku, tää on itse tämmöisistä äärimmäisen köyhistä, joo, tää on siis tämmönen, joo, tää on varmaan jotain tällaista, että ei, ei kaikki ole autofiktiota, tää on ihan romaani.
Niin.
On ilmeisesti kuitenkin ihan opettajaperheen tytär tämä Elizabeth Stroudia.
Niin ja sitten ehkä myös tulee, sit tulee myös vähän niin kuin ähky, että sitten loputtomiin ei myöskään itseään jaksa katsoa. Niin, että sitten niin, voi myös niin kuin tulla siis just semmoinen, että jos lukee niin kuin kerralla hirveästi autofiktiota, niin sitten saattaakin tulla, että vitsi, nyt mä haluan jonkun niin kuin fantasiakirjan. Että mä saan niin kuin itseni nyt ihan niin kuin jonnekin.
Joo. Ja tämähän tapahtui siis äitiyskirjallisuuden kanssa. Mm. Mä olin ihan hirveästi äitiyskirjallisuutta tuossa keväällä, nyt vähän silleen,
niin.
Ähky, oikeasti niin. Nyt jotain muuta. Mä en tiedä, onko meillä nyt tänne syksyllä varsinaisesti osoittaa mitään autofiktiokirjoita sen kummemmin kuin no, Carl Knausgård. No sit siellä on tietysti tää Tara Westoverin Opintiellä, joka siis ilmestyi nimellä Educated. Ja se kuulostaa siis tosi tosi kiinnostavalta.
Se on aivan mahtava se kirja, mutta se, mä en nyt tiedä kuvaisinko sitä autofiktiosta, koska se on ihan, niin kuin mä ajattelen, että se on muistama ihan silleen niin kuin puhtaasti. Mutta siis se on niin kuin romaani, mutta se on siis sen muistelma. Se siis, kun Jenkeissä on paljon siis tämmöisiä, mikä on meille niin kuin aika vierasta, että siellä on siis niin kuin perheitä, jossa siis opetetaan lapset kotona. Ja tämä kertoo niin kuin tämmöisen tarinan, joka on niin kuin elänyt hyvin köyhässä perheessä, hyvin erikoisessa perheessä, hyvin niin kuin tavallaan traumaa aiheuttavassa perheessä. Ja sitten hän on loppujen lopuksi sitten kuitenkin päässyt kouluun. Ja sitten hän niin kuin kertoo tavallaan siitä, että miten hän törmää ikään kuin koulutukseen, joka on niille muille hänen. Koska hän pääsi sinne aika myöhään, nyt mä en muista ihan tarkkaan, mutta kuitenkin niin kuin ehkä lukioon. Et koko sen muun, sen aiemman hän on käynyt siis kotona, sit on niin kuin lukio. Ja hän ei tiedä siis, kun sitten tietysti kotikoulu, että hän voi tietää, että mitä sieltä jää kertomatta. Ja esimerkiksi tässä kirjassa tämä kirjailija kertoo, että miten luennolla niin kuin luento käsittelee holokaustia. Ja sitten opettaja kysyy, että onko mitään kysyttävää, ja sitten tämä Tara kysyy, että mikä on holokausti? Ja sitten se opettaja loukkaantuu, koska se luulee, että se on niinku siis tämmöinen poliittinen kannanotto ja niinku, että se on piikittelyä.
Aivan.
Ja sitten tämä joutuu tämä kirjailija siis kysymään sitten sen luennon jälkeen siis opiskelijakavereiltaan, että mitä tässä tapahtuu, että miksi hän ei vastannut minulle tähän kysymykseen, mikä on holokausti, koska mä en tunne sitä sanaa. Ja tämä on niinku täysin siis, niinku, tämä on niinku todella hurja tämä story, että miten niinku tavallaan miten sä siirryt jostain tilasta, jossa sulla ei olekaan sitä semmoista yleisperuskoulutusta.
Ja niin, sä et ole osa niitä suuria tarinoita ja liikkeitä, mistä kaikki tietää, mihin maailma rakentuu.
Mutta se on tosi mahtava kirja.
Tosi
ja sitten hän on siis, nyt hän on töissä Oxfordissa vai... Mutta kuitenkin tämmöisessä huippuyliopistossa ja on niinku väitellyt tohtoria, niinku, että se on semmoinen niinku mieletön tämmöinen... Voi sanoa, että menestystarina, mutta sitä ei, niin kuin, älkää unohtakaa toi sana, koska niin. Se kirja on niin, kuin, niin paljon kaikkea muuta. Että...
Niin, aivan.
Mutta sitten niin kuin, tavallaan tuosta todenmukaisesta kirjoittamisesta, niin mulla odottaa yöpöydällä Mia Kankimäen Naiset, joita ajattelen öisin. Ja Mia Kankimäki hän kirjoitti muutama vuosi sitten teoksen Asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. Ja tykkäsin ihan hirvittävästi siitä Kankimäen ensimmäistä kirjasta ja niin kuin, odotan tätä innolla. Tämä on niin kuin tuollainen matkakertomus maailmaan. Eli Kankimäki matkustaa tässä kirjassa, mutta sitten tämä on myös matkakertomus niin kuin historiaan ja niin kuin siellä tavallaan, sanoisinko, että esimerkillisiin, mutta Kankimäelle esimerkillisiin ja inspiroiviin niin kuin naisiin.
Joo, ehdottomasti haluan lukea sen kyllä. Ja autofiktiosta... Tietyllä tavalla Edward St. Aubynin Toivoa sopii, joka sitten päättää Melrose-trilogian tai Melrose-sarjan, jonka trilogia ilmestyi keväällä, josta me puhuttiinkin. Ja edelleen suosittelen tätä Patrick Melrose-sarjaa HBOlla katsomaan sen. Ja sitten tietenkin Rachel Cuskin Ääriviivat, joka on nyt ilmestynyt myös. Ja siellä kruunun jalokivenä, jos puhutaan muistelmista, niin kenen muistelmia me odotetaan kaikista eniten?
Michelle Obaman.
Kyllä. Se on ihanaa.
Se on kyllä ihanaa. Se me luetaan kyllä sitten heti. Se tulee marraskuun, mutta se on niinku marraskuun kirja, että se tota...
Joo. Ja Obamasta puheen ollen, tämähän on Obaman suosikirja, tämä nyt ilmestynyt Hans Rosling ja kumppaneiden kirjoittama Faktojen maailma.
Joo, siis...
Se kuulostaa ihan kivalta, kiinnostavalta.
Joo, ja siis mulla on itse asiassa se kirja, ja mä haluan lukea sen, mutta mä jätin sen mun kesälomakirjoista pois, mikä oli siis sinänsä tyhmää, koska... No, siihen on monia eri syitä. En mennä siihen. Mutta siis Hans Rosling on siis jo edesmennyt erittäin tunnettu ruotsalainen lääkäri, joka sitten pikkuhiljaa, niin kun, hän meni nuorena töihin Afrikkaan ja on tehnyt paljon niin kun sit ympäri maailman niin kun lääkärin töitä, erityisesti köyhissä maissa. Eli hän oli tällainen niin kun idealisti lääkäri ja hän ajatteli, että hän niin kun lääkärin ammatillaan voi auttaa muita ihmisiä. Mutta hänkin on hyvin vaatimaton, että hän on ihan tämmöinen niin kuin Ruth Bader Ginsburg-tyyppinen hahmo, tai siis oli. Okay. Erittäin vaatimaton ja niin kuin hyvin asiakeskeinen. Ja sitten hän niin kuin lääkärinä rupesi tutustumaan tilastotieteeseen. Ja hänen oikeastaan niin kuin koko elämän mittainen missionsa on ollut osoittaa, että maailma itse asiassa menee koko ajan parempaan suuntaan. Toki se maailman parempaan suuntaan meneminen vaatii sen, että meillä on niin kuin kansainvälistä lainsäädäntöä ja niin kuin poliittisia päätöksiä, jotka tekevät tästä maailmasta paremman paikan. Eli hän ei niin kuin höttöisesti uskonut, että maailma vaan kehittyy ilman työtä.
Aivan.
Siis se kehitystyö vaatii paljon ponnistelua, mutta että niin kuin tuossa kirjassa on tässä faktojen maailmassa, hän niin kuin osoittaa tilastotieteen avulla, että miksi se väite, että maailma on nykyään parempi paikka elää kuin ennen, niin pitää paikkansa.
No se on ehkä ihan hyvä sanoma tässä vaiheessa myös muistaa.
Niin.
Ja tota, Monarta nyt kun sitten taas, sanohan nyt toi Yuval Noah Hararin 21 oppituntia maailman tilasta. Onko sulla se kirja jo?
Ei. Saattu käydä niin, että mä en ehtinyt hakea sitä postista. Mutta mä en sano, että mä täysin pitäisi paikkansa, mutta se saattaa pitää paikkansa.
Mutta se viikko on täysin mahdoton aika hakea postista yhtään mitään.
Se on ihan liian nopea.
Ihan faktainen kertoo nyt postille.
Faktojen maailma.
Jos kuulolla oot siellä.
Ehkä se on siinä Hans Rosling, että on yksi asia, jossa maailma on mennyt ihan tilastojenkin valossa huonompaan suuntaan.
Se on posti. No mutta kuitenkin, niin tämä Harari, hänen siis hillitön menestyksensä, ja hän on muuten tosi nopea tekemään näitä kirjoja, tuli mieleen, että hän tulee ihan jatkuvasti. Mutta joka tapauksessa hänen hillitön menestyksessä on herättänyt myös paljon kritiikkiä, että eihän tämä spede mitään oikeastaan tiedä. Koska hän on kuitenkin tosi taitava tämmöisen tieteen popularisoija, niin totta kai se herättää myös kritiikkiä. Mutta kyllä mä jotain lukea tämän 21 oppituntia maailman tilasta. Onko se sen nimi? Muistan nyt. Ja te tiedätte, mistä puhutaan.
Mm. Mutta täytyy kyllä sanoa, että hän tosissaan on hirveän nopea, että onko nyt käynyt niin, että hän on jotenkin hassannut esimerkiksi johonkin uhkapeleihin hänen varallisuudensa, jotka hän on saanut siitä Sapiens-kirjasta.
Enpä tiedä.
Kauheita nyt tämmöinen typerä spekulaatio ja sitten kuitenkin tarvitaan puhumaan totena eteenpäin. Anteeksi.
Niin sehän on uhkapeliaddikti. Älkää siihen uskoa. Mutta on täällä siis fiktioitakin tulossa. Siis esimerkiksi Jennifer Egan, ihana Jennifer Egan ja hänen Pulitzer-voittaja. Aika suuri hämäys. Niin häneltä tulee nyt tämä Manhattan Beach, joka kuulostaa tosi hauskalta, että se on noir-henkinen historiallinen romaani New Yorkista. Se on ihan mahtavaa, sitä odotan ihan hulluna.
No tässä niin kuin muutamia meidän nostoja nyt syksyn kirjoiksi. Ja sitten tietenkin tässä syksyn edetessä niin lista voi muuttua. Meillä on täydellinen veto-oikeus kaikkeen, mistä olemme puhuneet. Mikään ei ole lupaus. Mutta luultavasti teemoja, mitä me tullaan käsittelemään sitten syksyn jaksoissa, niin mä luulen, että me tullaan puhumaan identiteetistä ja identiteettipolitiikasta, jos siihen uskaltaudumme. Sitten työstä tai työn puuttumisesta. Sitten mä oon miettinyt itse asiassa niin kuin yhteiskuntaluokkia, siis luokan käsitettä. Kesällä aika paljon mä haluaisin hirveän mielellään puhua siitä. Ja me ollaan vähän sivuttukin tätä, mutta musta olisi aika kiva paneutua siihen enemmän niin tämmöiseen niin kuin henkiseen kasvuun ja kehitykseen ja wellnessiin ja self-helpiin. Ja oikeastaan niin kuin myös sen kritiikkiin.
Kyllä.
Ja siis jos teillä on toiveita, että olisi joku teema, josta te toivoisitte, että me voitaisiin puhua, niin laittakaa viestiä Instassa ja Twitterissä ja Facebookissa, niin sitten me mietitään, että saadaanko me siitä sitten jotain irti.
Tai kirjasta, yksittäisestä kirjasta. Mm. Meillä on myös, me kyllä aiotaan puhua myös niin kuin avioliitosta ja parisuhteesta. Me tehdään toinen rakkausjakso meidän edellisen hyvin suositun jakson, joka tehtiin ehkä vuosi sitten. Ja sitten me aiotaan puhua miehistä ja maskuliinisuudesta ja mitä se voisi olla se maskuliinisuus. Paljon puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta, mutta onko niitä muitakin representaatioita? Kyllä niitä nyt varmaan on myös kirjallisuudessa. Ja mitä se voisi olla tähän aikaan MeToon jälkeen. MeToon vuosipäivä tulee lokakuussa. Mutta siis tämä oli tämmöinen niin kuin Spice Girlsin wannabe-musavideo, eli yhdellä otolla vedetty syksylämmittelyjakso. Ja sitten varsinaisia hommia aletaan sitten ensi jaksossa, jossa me puhumme kirjasta. Johanna?
En mä vielä tiedä.
No, me katsotaan. Kaikenlaisia ideoita otetaan vastaan. Tässä vähän syksyllä käynnistymisessä vaikeuksia nyt on ollut. Mutta minkä rakkoita ja anarkia festareille. Liittykää Plan kummiksi. Tehkää hyviä asioita. Kuullaan ensi tässä kuussa.
Mä olisin ensi kerralla. Moi moi.
Moi moi.